Virðulegi forseti. Hér á Alþingi samþykktum við til dæmis í fyrra í fjárlögum ákveðna upphæð á barnabótum. Það var skilað 600 milljónum til baka af því í fjáraukalögum fyrir þetta ár. Það eru kannski vonir til þess með því að hækka þessi viðmiðunarmörk eins og við leggjum hér til að þær barnabætur sem við höfum samþykkt í fjárlagafrumvarpinu að þær komist til þess fólks sem við viljum að það fari til en lendi ekki aftur í ríkissjóði.
Atkvæðagreiðslunni er lokið.